Djoliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Djoliba FM na mebache animso demsen farama horba kan an afuli bi obele jeli yafo sigerola Amir la sidike gabo ase 2000 la binti di communication o ya an jabalay jam kanto ko musukuna musukuna jam kan bidam ne tene kata sifo alam sama ne kan ta note nan sanga ta ka tabla ne kan tan kil note nan sanga bi sabay maliko no ani maliko ka ni wati na asiga soko be kan la meni 103.8 se ko be kan la meni 100.1 an fuli bela jeli no kra yoro yoro no be ka Djoliba FM na me ambo bela jeli fu muso kunna jim kan kunna la bakurba dore bala bakurba folo kunna funi mi muso kan obidi on ma no baraino anga bi babo e boro ko kan no temena ka boino rubrique munu manga emission kon amita ka sugula amina o sambi to blike ani asus beauté o amodi ala be boroma la mabon na fa abara ko ni to ma jim gan kon la kuma rek la haji o fana ma ya sa o gan wuli ka wakil na tawdi ama ma bi fe ga daru an ga baro la ab wuli li ke bi oran duru 65 65 50 50 Djoliba FM ona ma fa na kam na baro dam no bismillah
Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Ami foli di bela jerema danti foli mia mba fo la me boro nyena ko antuna nga jem kan kon nala ina fa baro ko lintu gam na dungu do ami babu do ta ami pma oka ewa seliba ko ni wiki sense ga si na la sona ma do ko wada do la nga shi joga ma ko no ewa ami boko ina fa baro ko lintu gam na du ko ni girini no fambe se ko boka ta si u si eso ko frem na si ga su Oh, I'm more warm to her. I'm not so good for you. Voilà, donc, célibat, on va se dire, je vais me 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 ni demsonu me du konna be baruke donc do ba fo an wa saka sana do ba fo an tamasa ni fa ko shina ba sa ni fama na shini nya be mesrala donc sa ko yinyere de kil nu ka mo ko decourager et surtout jamana be to ga mina sisano amano ko gele abi berika donc sa ti ko ala je alibi o ko don bo saka o songola ya sa de me o be se ga satisfait sino amano ko ne e mi mogo min be no noti obewa mura ne soro sangono imagine na fora ko kataka e demse nu asid ma finisa ana e sara fenisa we sara war bomi amba ta kala jefana ana asid ma finiko chozo muso be ka exige choka ne won bolo ne ba ni bi cheka situation don e be ko do kala ma ne bolo kana a ke prison e cheka sin ma finiko te plaisir de nos médias ou à te quoi qu'a imposé mon roc en imacé ma finissa intégré imacé ma finissa et ma dont à ma botte à autour de son manga barré et bi chez la tourna et qu'en la situation famille à mes mi fondant sa ratine mon fan à bien on ouvre sa roue la bon en finir la claque à ta raffiré coran diamana ou la dans nos romana et malienne et malienne à ma kenyo royano et jomina kaya fendori do anga sabali gele aba gele are de kadany kosobe ni fem wakati be no do bebe boni tay sa marale me minu bulu mun me bonay village la ali bi so ma dalan tem to ni be mo lu do fale na sala me datse ga makala ali wa mu ga sa ga op ma kon talo wa mu ga sa ga tiu ni wa ro nga fo do re ga sa ga be sa se lu ni I bi jigi da feno ga ita soro anga jete meke zoomi chaya mun la fesi nyorlanna atlambe chama yi demayati gidi don wichu wu fara fu kutara fen feno nyini juste pour que ga plaisir kay demayi quoi fene kon badon la ya sagafana alebe nyini sira jelini ate nyini ni shweni sira I halala ika wari ika nafuru jeli oribido la yala meni etara impossible ke ra wari ni ki be war soro amano donc amba fo sakatiku ye ko interpeller ani gouvernement nou be se ka priro fixer sakatiku ga jatemne ni oko ko gela kadi oyi ni anga bino bino ni oruro olu fena mo turu ni bin no veno me oruro o ma turu anga te bi fi de taw mare sa ko beta do mo ko ka fon na ka mo ko ka fon be chenche na ho ga ba gele anyo ko ma amano ko ne o gele ya sur gele ya warte ka soro o sa ka gele fini ga gele ku lan te ka bi no finu te kala ka ba teru teru be kule la groupe c'était bay ah panu c'était bay donc anga jete ne nyo ko bulu wi ku lan te ka ba nga a re bi nyo nga fante a fene be mo ka nga faruka banki me grevu la grevu ba o banki tiku ay mo fana ba takalu la wi o te be mun me bolla barake dun de ma tiku ru ba ke tiku ji ibe mi nu soro ki bo blake refe e itari ka kesun ji ate wa mo ka rebo du tiki do be kashi me mo tu kashi ka me mo tu ne ji foshi o wa ke uni ala de nyonche bon ala de bi se ka nou a fene kwa anye ba lan operateur ekonomiku be ka sara ou dili anga jilu ma bon ambi se ka mi foru fene la selike la ou di anga artisi ba ou ma ou fene ka chate mne wafo ou operateur nou yena demaya be demaya la ou kou aklito la an nama se ka di malien be ma ou ka di do ou ma minou be ki son dan le bezwen kwa ou ka di ou lou do ou ma ni be ala tanou ne parce que malien be hine aka doro iga ni fana ye jamana la ko mimbi selimana si abe plaisir ke mokowi aka doron me malien mi hine kom gela fene kada nyanga si joro ka kusowe ibita sula ibe fika feno sa ide iba atereme ka atereme ka atereme atiki ba prefere non aka fenga to akon me atisan gela mayin kwa nafofu ide ko gela bala anta fo fana ko mina fere na lini mina songo iba san pirimna a doan voilà war munu be sara pour que ga mina nga sega do luna nyono me anga no ga nyon bulu e fenta wa klen ke me duru passe rek ke me fle ni fani ke me sa sa so rega fenga wati na ke to do amne mali re di ka gelin sa ka gelan na do nyona ka gelini ali ala mata jisuma te sorogami mo se gena di ça ne va pas anga na nyoko negene ça ne va pas heredi douti ki chama du soutien no utira du mai refo muso e blé muso no teo fo ka famiari gelente mo go shiri no ya bin heredi ame ala de la hanwa
Fatuma Tadjawara, aw bɛ ka radio Joliba de lamɛn muso kunda.
An bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma Dante foli min na. Ayiwa halibi an bɛ to plaidoyer ko hukumu kɔnɔna la, an bɛ delili de kɛ sagatigiw ka saga sɔngɔ jigin. Wa tayɛriw fana ta bɛ cogo di? Tayɛriya yɛrɛ o yɛrɛ paseke n'i ye fini sɔrɔ ka kala kɛ, n'i m'a sɔrɔ ka kala dun, donc o de ka gɛlɛn. Donc an bɛ delili kɛ halibi. Halibi u ka jateminɛ dɔ ka bɔ fɔn piri la. Tayɛriw fana olu bɛ kɔ ka karibiran gurupu karibiran sɔngɔw fara piri finiw kan, bɛɛ b'i jo fɛ, sabula a ma nɔgɔn, vraiment a ma nɔgɔn. Voilà, donc mɔgɔw ka sabali, mɔgɔw ka jateminɛ kɛ kow la kosɛbɛ. Seli ma nɔgɔn, siɲɛna seli yɛrɛ de ma nɔgɔn, bɛɛ de bɛ kule la, fɔ bɛɛ de bɛ kule la. Donc an ka jateminɛw kɛ kow la kosɛbɛ kosɛbɛ. An ka yira k'a fɔ fana ko bɛ ko la, vraiment an kana ye olu la. Mɔgɔw bɛ ka essayer fana ka taga villageu la kali ko o passe fana dɔ fara la passew kan seli la. Mɔgɔw ka paseke mɔgɔw bɛ taga seli kɛ wa villageu la, a ka di bɛɛ ye seli don, i ni somɔgɔw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, i ni limanɛw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, i ni ka denbaya ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, nka hali o passe yɛrɛ fana o tɛ ka sɔrɔ ka taga. N b'a dɔn ɲina mɔgɔ caman bɛ sɔn ka seli kɛ Bamakɔ yan nɔ, sabula passe ko fɛ defo a ma nɔgɔn, a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ. Donc mɔgɔw bɛ ka jateminɛ kɛ k'o la a ma nɔgɔn kuwa.
Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Ami folizi bela jelema dante folimina ama fo la meboro yena alibi ku suru no juliba fm nika donc ambe akedo ninge bela jeli fe selnya rolena beki aklisi bama ko circulation na be presele no gata akadi be ga selike heren bare kon nala donc sila ba kasaro ambe pma oronika fene donc be presele no gata donc na manye oko anga keni aklisigi moto tigu wa moto bul don doni mobili tigu fana la même chose totalement tigu ani kartigu amaro ka fo selin nu ko fe wal maselu wakati na aksira nga cha voyage srauka donc ugu aklito ulula kosobe na be voyage srauka mobulu ka bul akea akonda teme kilometre akedoka donc ugu yoro ka fo ka bwala moto tigu fana la même chose donc ete kontane ti sera fo ke beta selke ka klarna e fin sugudo kana ki wara sugudo kala se o te mo shigala ina la rabbe ki siga beta beka siga selike heren bari kon nala donc circulation amba fo e anazer mo interpeller ni yorina o lu fana ka wuli ku ka baro damne ni wakatina parce amba don ni feti kon sera o ti ina la wu se ku ke circulation ko la ku ka wuli ka genou sensibiliser ka e conducteur ou fana sensibiliser circulation ko la amoutage à partir de 8h déjà amoutage be damné 7h30 dire amoutage be damné ibolen ak 6h wakati ka bo ifse ratika chila donc en mobile babou la nou amou funyana vraiment ou mobile bol ni ak lesigé ou ka keni e prudence vraiment ou ka taniko we don presse kana mo chibla ikata ire boné ani ga mo were boné fana donc ambi uron foko bwala e utemene ko ga bonno se wo were ga pma go bon go bu ga sugo bla frigo la kamba ulu ba beru adu oh amaro ga foko ni ama ga sugo bla frigo la ya be be sugo bla frigo la kulani bi kunante o afi ambere mna do sugo du ina ambe ba du ndongile ka ba donc albi ambi do okay ya rabbi alaka selin mateme alaka heren bare kon nala wala alaka yira na ka kan shi joga makono wala akera minu ngena amna ke minu ngena alari bodo atina ke munu fana ngena alari bo fana do na manye uko anga ko kali akitire avec modération feti gilingili kana mo shi bla ko he balikela et surtout les jeunes as ni do na suba ono bibina ni mikro suba putire koi problème itati doni itai iba produire sa tiga akodo ngataba donc prudence vraiment sécurité ka se renforcer yoro do la parce que zoome do moro ka rb ni retala nu fefe so ro bata kata feri amba do moro ku mo nene ro ni wakati na ni zoom fefe nem na amba do mimba onya o te sabali jani wule ka bla police yere ma folo population buta gere u yere donc quelque chose qui est vraiment akanga jetemne kwa mokoku aklitula demsenu aita barake ogo moko fem bolu fe pruti dabla anika moko atake kula jinga buka motoka ube kata do moko ka kumena se kwa fon mine ula na masawali moko kumununo bire tout le monde est prêt à tout naya kena mbakila et surtout eyi bambara makata ko wal fe yoron kili argent facile non he e bo tay ni yoro kininga donc ay barake wofsa ni seigneur la ni ay refiri doke obese ka feno so donc ibese ka bi warme seni mi so o yi gariske o yi tay me kan ta wal fenta no voilà donc ça nous a mis du mal à me ça nous a mis du mal à me
Kiji ala moko be kasa Moko teko ala moko be kasa Uye nini lobe Nema moko lame Uye koro fara Nema moko lame Uye gosilare Mamudu ma olaje Nibi nga lofuke Wafo ito no sanse Nibi nga bebefe Wafo ite no sanse Mundo la bebe kama fuke Ibi ere muna mungeni ane la bebe Ibi sire muna mungeni ane la bebe Ni wari kodo, bebo dima Nisa nukodo, bebo dima
Fatumata Diawara aw be ka radio Juliba de lame musukunda
me fuli di belajelema dante folimina dalbi ama fola me wona ko so no Juliba FM na ni wati na me ne julu sira labla na me bo ka wulili ke ko akina ta di ama seliko be to ko di yal masara o sana we sa masoro folo donc abe wulili ke biorandu biduru biduru
Antibolo
Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Amba fo la me bora bela jilena ko ni ga juro sera bi u ka blala u ka woleli ke biorondoro biorondoro biduro biduro 65 65 50 50 ko akilina to da manga bi babuka mi ko ma seli na gele ore kan seli ba kon sera ka ba donc do ti chama kan man gani nu abe woleli ke ka akilina to da ma biorondoro biorondoro biduro biduro
Fatoumata Diawara avec radio Djouliba de Lame Moussokunda.
Ami bella Jennifer Odante Folina. Donc amaro gafo amanoron et donc ami do gala kasini ben me munu rata village la. Munu yere be takalise nga. Sigaso maro sigaso et sigaso takal majo. Sigaso Djawara cela tous au sein de tout là bon vous savez toi. Voilà donc ami bita blano. Mais il faut le dire bien à Jérémy. Donc, ni à la Chine, ni à la même heure.
Djouliba FM. Moussokunda. Moussokunda. Le magazine féminin.